завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім, хто слухає радіо «Мелодія». На цій хвилі, як завжди, у цій порі спільний проект з радіо «Свобода» «Дієва особа». Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін. І дієвою особою є Євген Суслов, народний депутат від БЮТ. Він вважався, ну, можливо, і вважається наймолодшим мером в Україні. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Міста Сквира, щось вас погано чути.
Добрий вечір.
О, тепер ліпше. Не думаю, що ви будете соромитися сьогодні і говорити тихо, тому що ви ж в суд ходите до Юлії Володимирівни, правильно?
Ну, не тільки в суд, а ще й біля СІЗО знаходимося.
Біля СІЗО. Добре, про все це поговоримо сьогодні протягом програми. Очевидно, йтиметься про політичну силу БЮТ та її лідерку Юлію Тимошенкову, яка зараз в непростій ситуації, нагадаю, відбувається суд. Вона перебуває в слідчому ізоляторі, тобто за ґратами, під посиленою охороною. Євген Суслов, мій співрозмовник. Телефони в Києві 585-44-88, код столиці 44, або з мобільного для повнолітніх 638. Ну, а спочатку слухаємо біографію Євгена Суслова.
Сергій Миколаєвич Фоменко, на прізвисько Фома, є фронтменом, лідером та вокалістом гурту «Мандри». «Мандри» – український музичний гурт, який виник у 1997 році в місті Києві. У своїх піснях вони...
Щось у нас не те пішло в ефір, очевидно, ну, буває. Не знаю, чи я можу переказати вашу біографію, я її читав. Дійсно, ви були наймолодшим мером в місті Сквирах, це Київщина, правильно?
Так.
Але, читаючи вашу біографію, звертаєш увагу, що у вас тато був досить впливовий бізнесмен, і є, очевидно. То ви татусів синок, і якого тато штовхнув на посаду міського голови.
Ну, це питання, напевно, мені задавалося не один раз, особливо, коли
давайте
я
давайте ще раз відповідь.
Зараз задаються. Я думаю, що це, напевно, відповідь більше буде сквирян про те, що, що дійсно, скажімо, я гружуся своєю родиною, гружусь своїм татом, але я завдячний своїй родині, що вона не втручалася в роботу міської ради, я зміг вистроїти, дійсно, скажімо, роботу місцевого самоврядування.
Тобто ні.
Тобто ні.
Ви не татусівся.
Ні, я татусін син, тому що...
Ні, ну ясно, що фізично, біологічно ваш тато, ваш тато, він завжди буде лишатися.
Але я завдячний тому, що в тепличних умовах я не працював і не працюю. І я завдячний тому, що родина мене, де може, тільки підтримує, але і дає можливість реалізуватися, і дає можливість, скажімо, творити.
А що це за такі дотипи виконання Василя Самохвалова? Ну, це товариш Андрія Шевченка, який є в... В БЮТі ваш співпартійця був. Ви в одній фракції, так, перебуваєте?
Ви маєте що... про Василя чи про Андрія?
Ні, я Василя, який дотепно жартує в Фейсбуці про те, що Євген Суслов найкращий кандидат на мера Києва. Ну, пише постійно такі речі, що тобто, це ваш неофіційний старт на цю посаду, чи як?
Я дуже добре знаю Василя, тому що ми товаришуємо, але наскільки я знаю, що, скажімо, ще поки що вибори до міського голови міста Києва не йдуть. Ні, йде питання.
Він цілком серйозно нібито писав, що ось найкращий кандидат Євген Суслов.
Ну, це його особиста точка зору.
Він з вами про це не говорив?
Ні.
Ви не збираєтеся серйозно балотуватися на київського міського голову?
Ну, поки що я за це навіть не думав, тому що виборів, старту виборів
вони
не
було. Вони ж будуть рано чи пізно.
Якщо будуть, ми про це подумаємо.
Там же непросте питання з громадянством Черновецького.
Ну, це питання не тільки з громадянством Черновецького. У мене, як той людини, яка 4 роки попрацювала міським головою, у мене питання не по громадянству, а по роботі міського голови до Черновецького, наприклад.
Ну, а чи сенс є тепер ставати в Києві міським головою, якщо все одно все вирішує голова держадміністрації, яку призначає президент?
Ну, я тут з вами повністю погоджуюсь про те, що, скажімо, в столиці, в закону про столицю, те, що Олександр Олександрович зробив певний закон під столицю місто Київ, де чітко врегульовані були питання можливості адміністративні і місцевого самого самоврядування. І найбільше, напевно, дійсно помилка і найбільше, скажімо, що можна було в місто Київ зробити, це зміна цього закону. Тому в цьому є питання, що повноваження поділені на дві частини, але я глибоко переконаний, якщо місцеве самоврядування, де в Україні зараз існує не самоврядування, а самоврятування, то є можливість повністю, скажімо, у місті Києві робити дуже багато гарних справ, незважаючи на те, що повноваження дійсно поділені. Просто акцент потрібно чітко розставляти. Чітко,
як напевно. Вони поділені?
Ну, поділені.
А що є міський голова, що його немає тепер?
Ну, це поки що. Поки що. На даний момент, який ми з вами говоримо. А ми ж говоримо про вам, з вами про те, що, скажімо, міський голова в місті Києві повинен і може впливати на ситуацію в місті. І те, що ви говорите, що зараз голова адміністрації, той, що являється, скажімо, поповим, да, якого найбільше повноваження, але чітко можна говорити про те, що міський голова повинен задавати тендемп розвитку міста, тендемп того, що, скажімо, не виконавця каналізації, всього іншого, а стратегію розвитку міста, та й багато інших добрих справ і розумних справ.
Ясно. Я хотів би ще поговорити, очевидно, про гімн міста Сквира. Чи пам'ятаєте ви його на пам'ять? Я його читав сьогодні зрання і диву давався, як таке можна було написати.
Ну, гімн України написали не ми, а набагато ще, скажімо, раніше.
Гімн Сквири.
Ну, вибачаю, гімн Сквири. Тому що ще Нечуй Левицький в віршах писав про те, що тече річка розтавиться. Як змія повита, і в Сквирі дуже багато чого є цікавого, річка Сквирка. Я єдине, що можу чітко сказати про те, що, скажімо, да, я коли став міським головою і коли почали працювати, то не було ні дня міста Сквири і не було навіть меж міста Сквири. І мені приємно, що нам це вдалося зробити, задати тендем просто міста.
Ні, ну, там гімн цікавий, тому гімну... що там згадуються татари, ляхи, литовці, які наробили багато шкоди, а ось ми тут жили, і Рильські двічі там згадуються. Двічі за весь вірш.
Ну, дивна ситуація, тому що офіційного...
А, тобто це не офіційний?
Офіційного гімна міста Сквири, є офіційний гімн Сквирського району, офіційного гімна міста Сквири ще немає.
А, ясно. Ну, то, очевидно, я якось натрапив, але цікава така пісенька там. Ну, давайте ми от про це завершили, тобто про цю вашу біографічну, замість біографії, це така біографічна довідка була, і питання стосовно міського самоврядування. Але далі ми будемо говорити, очевидно, про суд над Тимошенко і вашу роль, тому що ви ж були в залі. Нагадаю, це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Євген Суслов, народний депутат від БЮТ. У нас сьогодні в студії телефон 585-4488 з мобільного для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ну і продовжуємо тепер нашу бесіду з Євгеном Сусловим, народним депутатом від БЮТ, стосовно того процесу, за яким стежить вся країна, не лише країна, і світ. Ми знаємо про негативну реакцію європейських країн, навіть Росії, Сполучених Штатів, що Юлію Тимошенко посадили за грати. Такий запобіжний захід обрав суд в особі пана Кірєєва. Ну і ви, пан Суслов, там в залі суду себе поводили так, що вас, здається, хотіли вивезти звідти, правильно? Силою.
Чому? Мене один раз силою вивели з туди.
Ну, ви ж народний депутат.
Ну, я тепер можу чітко гарантувати і сказати, що той міф щодо недоторканності народних депутатів за останній період в Україні був розвіяний. Тому що депутатів не тільки, скажімо, виводять, не тільки закон про статус народного депутата, але ще й лупцують.
Так не мали ж права цього робити.
Так.
Нас, ви ж можете нас, позиватися? Чи...
А ми дали обов'язково, як ми діємо по закону, ми написали звернення, написали скаргу і в суд, і в вищий апеляційний, і про те, що, скажімо, безпосередньо цю тему треба обговорити, і ми обов'язково обговоримо в Верховній Раді, тому що порушення законів набагато більше, ніж саме виконання самих законів.
Так, а ви думаєте, ви знайдете підтримку, тому що більшість не вам належить? Ну, скажуть, ось, ну, а що депутати? Ну, от депутати порушували порядок в суді, тобто депутати зловживали своєю недоторканністю, там вигукували якісь фрази, фактично заважали роботі суду. То що ж вас, не карати? Ну, ви знаєте, яка реакція вже міністра внутрішніх справ Могильова. Що є суд, він сказав, ну, так ми їх силою вивели, а що ж?
Кубом, міністром Могильовим ми вже я відчуваю не тільки, скажімо, на так званим, скажімо, рішення суду, а вже і на мене особисто, скажімо, почався доволі тиск серйозний по моїх родинних справах, по моїй родині, на те, щоб на мене можна було натиснути.
Що саме?
Ну, що уточнюйте. Саме? Після того, як, наприклад, активна була діяльність у рішенні у самому суді, приїхали якісь незнайомі, які були зафіксовані, провокували в моєму подвір'ї бійку, на що ми не пішли, після чого там через 2 години приїхали так само два автомобілі, які зафіксовані, із номерами автомобілів всіх остальних, переламали охоронцю щелепу, і він потрапив і ще зараз знаходиться в лікарні. На це все звернення в Міністерство внутрішніх справ я написав як народний депутат. І дивна ситуація, коли інформація чітко поступила, що нам дали вказівку, дослівно хочу сказати, тому що попередньо приїжджали, просили кошти на бензин, щоб поїхати їх затримати. Ну це у нас же ж проблема з тим, у нас на бензин немає, а там на прапора, наприклад, на портрети президента 15 мільйонів є, наприклад, перерахувати. А щоб зловити злочинця, це є проблема, тому що звести з України весь беркут в місто Київ, де ми бачили, знаходиться до цих пір, це кошти держави такі є. Після чого я сказав, питань немає, ми вам допоможемо на паливну, енергетичні якісь речі, щоб поїхати затримати злочинця. Після чого реакція була чітка, десь буквально через годин 5, що сказали чітко спускати все на тормоза. Вказівка така пішла зверху. От вам буквально Міністерство внутрішніх справ. Я вже не говорю про те, що ми бачимо, наскільки зараз проходять ці акції, і наскільки зараз це відбувається в місті Києві, яке перетворилося на якийсь дивний парад постійно різних спецпідрозділів, які оплачуються за наші кошти з вами.
Може, я слухач, будь ласка, називайтеся, звідки ви, ваше питання? Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Місто Київ. І я, по-перше, хочу сказати по меру Києва. Мені здається, що в жодній країні, щоб отак глумились над киянами, і не було мера, якого вони обирали. І він не діяв, а мешкав десь там за кордоном. А по-друге, суд над Юлією Тимошенко, це взагалі, ну, це позор для України. І команда професіоналів уже 1.5 року веде переговори з Росією, і президент лояльний до Росії, і не можуть домовитись про прийнятну ціну на газ для України. А Тимошенко судять за те, що вона в період кризи повинна була швидко спасати Україну і Європу від холоду. Розумієте, це нонсенс.
Тобто у вас не питання, у вас просто думка, так?
У мене така думка, а питання, що планує БЮТ для того, щоб все-таки пошвидше визволити Тимошенко з в'язниці?
Угу. Дякую.
Дякую за запитання, дякую за думку. Ну, ми робимо все можливе, особливо ми звертаємося, перш за все, до наших партнерів, які знаходяться в міжнародному рівні. Це і Європа, і інші, ви знаєте, і Росія, і Сполучені Штати Америки вже висловили свою точку зору щодо цієї проблематики. Ну, на жаль, ми розуміємо і бачимо, що ця влада слово дипломатії чи мову дипломатії, на жаль, не вивчала, тому що ті посили, які йдуть в адресу України, на жаль, ігнорують. І більше того, навіть не дається ніяка реакція.
Давайте уточнимо, що це досить жорсткі заяви, причому це не просто там євродепутат, там, скажімо, там щось може заявити, це висловлювання, які належать міністрам закордонних справ, зокрема там Швеції, є чітка позиція Державного департаменту Сполучених Штатів, це є державна інституція, фактично офіційна точка зору Вашингтона. Є чіткі висловлювання з Брюсселя, знову євроочільників. Ну, зрештою, президент Чехії
так,
і Вишеградська четвірка. Тут перераховувати, я не знаю, чи вистачить часу, тому що фактично вся Європа чітко сказала, і Сполучені Штати, і навіть Росія, що вони мають сумнів щодо прозорості і, скажімо так, неупередженості судового процесу над Тимошенко. Це маємо те, що маємо. Але з іншого боку, кияни, там я теж читав різні реакції на, скажімо, на слова Турчинова, що поки автозаки вивозили Тимошенко, з одного боку були ті, хто прийшов захищати лідерку БЮТ, а більша частина людей стояла з іншого боку Хрещатика і їли морозиво. Що це є ганьба, сказав Турчинов. Але є інша реакція на це. Люди пояснюють, чому ні. Тому що є питання стосовно того, що це є війна олігархічних кланів, тобто БЮТ і Партії регіонів. так, дехто погоджується, що це і розправа фактично з боку президента Януковича над своїм головним суперником Юлією Тимошенко. Але така політична сила, як БЮТ, не демонструвала пієтету перед демократичними цінностями, свободою слова тощо. І врешті-решт фракція могла вивести на Хрещатик, якщо б вийшла в повному складі зі своїми помічниками, мінімум 3,5 тисячі людей, а не ту кількість, яку ми на сьогоднішній день маємо. І це не моя думка. Я зараз цитував фактично статтю, я прочитав сьогодні теж, готуючись до цього ефіру, що це думка киян.
Ну, я хотів би вставити декілька слів.
Будь ласка, що... ви можете да. розгорнуто відповідати на це питання.
Про те, що, скажімо, дійсно, ми... Нам потрібна така, скажімо, свідомість наших громадян до цієї проблематики, тому що ми можемо говорити по-різному, можемо говорити, що ми з одної сторони захищаємо Юлію Володимирівну Тимошенко як лідера своєї партії, а з іншої сторони ми повинні чітко для себе задати питання тим людям, які стояли на тій стороні і щось інше робили, що сказати те, що це зараз відбувається певною мірою якісь там, як ви сказали, між собою там стосунки.
Це не я сказав, я цитував фактично зараз.
Ваша цитата. То українське прислів'я про те, що моя хата з краю і це не моя проблема, вона дуже швидко перетворюється навпаки. Що перша, знаєте, в народі говорять, перша хата горить та, яка з краю якраз. Тому бути байдужими до цієї проблематики, тут же проблематика не в особистостях, проблематика в тому, що зараз повністю спостерігаємо і ми бачимо, скажімо, дійсно не суд, а судилище в тому сенсі, що, скажімо, не йде питання по закону, а йде питання по певному плану. Тому що в п'ятницю ми глибоко були переконані, що не будуть змінювати запобіжний захід щодо закриття Юлії Володимирівни, тому що підстава на те, що, скажімо, затримання на 20 хвилин і поважна причина, що стояли в проблема була доїхати до самого суду, це ж вона ж не то, що не приїхала, а на 20 хвилин затрималася. І після того, як почали задавати незручні питання прем'єр-міністру України, нинішньому прем'єр-міністру Азарову, почалася швидко зміна запобіжного заходу. Ну і тут треба чітко зрозуміти і чітко донести нашим слухачам, що тут питання стоїть, подобаються такі методи в нашій державі, ми їх будемо допускати як громадян України. Якщо я громадян України, не як БЮТ, а як, дійсно як громадян України, я хочу в цій державі жити, в мене є проблеми із судочинством, чи немає судочинства. Я хочу сказати свій голос, чи я не хочу мати таке судочинство, яке існує зараз, та? І чи я не хочу жити в такій країні, куди нас зараз ведуть. Тому цю свідомість, напевно, потрібно говорити. Я розумію, і нам відверто треба сказати, що були проблеми. І ми над своїми проблемами працюємо, тому що в нас дійсно була можливість, і це треба відверто сказати, скажімо, змінити судочинство і зробити його дійсно, як воно повинно бути, справедливим судочинством. Ми можемо говорити причини, чого це не зробили і що для цього потрібно, але факт тому, що ми робимо свої висновки, і як команда, ми хочемо жити все-таки і міняти цю державу більш на позитивну.
Добре, я тоді буду уточнювати, тому що ви мені зараз виклали ті події, які розгорталися в Печерському суді, а відповідь на питання не дали. Юлії Володимирівні закидають про те, що ніхто інший, як вона, домовлялася з Януковичем про зміну до Конституції. І це не сталося, ви знаєте, це завершилося відомим, пропало все. Телезверненні. Ну і в той же день було телезвернення Януковича, який пояснював, чому вони не підписали цю угоду. Це було. Це мало місце. Юлії Володимирівні закидають те, що вона хіхікала разом з Путіним, з президента Ющенка. І тепер, коли хтось говорить про справедливість, то власне докоряють тим, що Юлія Володимирівна, як ніхто інший, теж чинив з Печерським судом і подавав до цього суду позов про заборону критики на неї. І тоді Печерський суд ухвалив таке рішення, що критикувати прем'єра не можна. Ви про це мусите пам'ятати?
Ні. Ми чітко пам'ятаємо про те, що було в пресі, тому що ці всі факти ви назвали безпосередньо в пресі. Ми говоримо і повинні говорити про інше. Ви рахуєте, що за ті, що ви сказали, там якісь речі, скажімо, більш вони неофіційного формату, можливо перетворювати в те, що зараз відбувається, можливо перетворювати в те, що, скажімо, зараз так відбувається суд із порушенням всіх норм, із, ну, давайте так, я...
Дивіться, я не виправдовую суддю Кірєєва і суд. Я не можу це виправдовувати. Навіть з елементарної логіки, тому що, ну, я ж зауважив, є реакція світова на цей суд, який ви називаєте судилищем. Так. Але в бутність Юлії Володимирівни прем'єром суд називали печерним, тому що він ухвалював подібні рішення на користь Юлії Володимирівни, забороняючи її критику. Це ж ніхто інший робив, як Юлія Володимирівна. І судочинство тоді не було справедливим теж. І те, що відбувається в Печерському суді, не є новиною для українців, тому що в судах вони не знаходять правди. Ви про це теж знаєте.
Ну, я ж про це відверто й сказав, що ми визнаємо свою помилку. Ми визнаємо про те, що в нас була можливість, і ми певною мірою, скажімо, не створили всі умови для того, щоб, скажімо, був справедливий суд. Я ж відверто також говоримо, тому що ми розуміємо, що, скажімо, будувати майбутнє чи вирішувати питання, треба розуміти про те, що, скажімо, і роботу над своїми помилками, ну і відповідно, скажімо, відстоювання певних, скажімо, тих речей, які ми відстоюємо. Це справедливість, демократію, це законність.
Ви постійно під СІЗО, так?
Так.
А для чого? Що це поміняє?
Ну, по крайній мірі, ми не можемо сидіти просто з пустими руками, нічого не робити і морально навіть підтримати.
Ну, а решта фракції де?
Решта фракції, частина знаходиться безпосередньо біля суда, де робить прийом громадян.
Це одні ті самі люди?
Ну, як одні ті самі. У нас є свої народні депутати, які ми почергово це робимо. Я знаходжусь так само, приїжджаю в суд і знаходжуся перед Печерським судом. І скільки приходить іменно громадян і скільки спілкуємося, повірте мені, що зараз дуже багато виникає таких проблем, які, ну, дійсно, скажімо, люди хочуть поділитися своїми проблемами, своїм горем. А те, що, скажімо, ми знаходимося і під Печерським судом, і під СІЗО, для того, щоб підтримати, для того, щоб свідомість людей звернути увагу на цю проблему. Тому що саме важливо зараз зрозуміти, і щоб громадяни України сказали, вони хочуть такого чи не хочуть. Вони хочуть мінятися, чи вони хочуть жити, їм подобається ту ситуацію, яка зараз створиться в Україні. Оце основне питання, яке ми повинні всі разом, скажімо, задати як для себе, і кожен для себе громадянин України. Він за таке, чи він проти таке?
Добре, тоді поясніть, чому, коли Юлію Тимошенко є дзвінок, не? Я питання поставлю після того, як ми послухаємо слухача. Алло, називайтеся і ваше питання, ми уважно вас слухаємо.
Алло, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Скажіть мені, будь ласка, чому такі пасивні зараз опозиціонери до діючої влади? Це перше запитання. А друге запитання, скажіть мені, будь ласка, чому Ющенко, не може такого бути, що Ющенко не знав про те, що Юлія Володимирівна підписувала? Чому Ющенко? У нього ж зараз немає імунітету. Чому його не притягують до відповідальності кримінальної? Чому він не свідчить? Ясно,
він за кордоном.
Вина про те, що він його відкликав. Ви розумієте, я взагалі в цьому не розбираюся, але ми, прості люди, потрібно дати відповідь. Він не повинен бути осторонь. Він був президент. Все-таки він був президент. От дайте мені відповідь. І чому ви такі пасивні? Чому ви розумієте, якби оце зараз діюча влада була опозиціонерами, я вам хочу сказати, щоб вони все згадали вам. І гречку, і постне масло, собственно, що зараз не подорожчало. А зараз кричить вдруге тоді, як він був прем'єром, що капуста подешевіла. Ви ж дивіться, що робиться на базарі. Цукор який. Ну все. Тобто, я пенсіонерка. Ви мене, вибачте, будь ласка, можливо, я так дуже так на говорю. Ну, ви знаєте, Болить.
Ні, ви говоріть, ми ж вас слухаємо. Для того і говоримо, щоб нам телефонували, висловлювали свою позицію, ставили
болить
питання.
Болить серце, болить печінка, болить все. Тому що за що не візьмись. І вони, ви розумієте, вони хизуються. Чим вони хизуються? Ви подивіться, в яку ціну крупа стала. Він говорив, що не буде, мука дорожчить. Ну скажіть, будь ласка, як можна говорити неправду?
Розумієте, справа в тому, що очевидно, ну, це мій власний коментар. Що ці люди, які при владі, вони зазвичай, якщо і ходять в магазин, то вони гроші не рахують, вони не дивляться на цінники, вони просто купують те, що там продається. Якщо ви запитаєте про ціну на борошно, на хліб, от по чим хліб зараз?
По чому хліб? Mm-hmm. Ви який маєте на увазі? Той, що?
Соціальний так
хліб?
Званий. Так.
Ну, це 2 гривні 60 копійок.
Бачите, ви знаєте, очевидно, ходите. це якийсь батон малини.
Ну, ви сказали, соціальний. Я ж вам не говорю, хліб той, який, наприклад, там продається на Хрещатику в пекарнях, де там за 27 гривень і вище буханка хліба, розумієте?
Ну, є і таке.
Ну, тут же ж, друзі, я повністю...
А кіло картоплі зараз скільки? Продовжимо тест.
Подорожим тест. Так. Можна картоплю зараз купити за 1.30 гривень, можна і так само дорожче купити, в залежності
на
від
базарі.
Того.
На базарі скільки?
Ну, от 1.30 гривень картопля. 1.30 гривень. Який,
може, я не на той базар ходив, я знав мінімум 8.
А я зараз, ні, я вам розповім, що, наприклад, від
Києва...
Чи це в
селі десь?
Від Києва, так, звичайно, ви ж запитаєте мені соціально. Хочу максимально...
Ні, я не питав про соціальну картоплю,
якщо,
я про
якщо, базар. Якщо в місті Києві купляти, зрозуміло, що в кожному магазині зовсім інша ціна на ту саму картоплю. Я розповідаю про те, що, скажімо, останній раз, який я купляв, це буквально 2 дні назад зупинявся і купляв. Я в місті Києві самому не купляю картошку, я купляю її за межами, тому що їжджу додому, і мені це набагато вигідніше, як, наприклад, як громадянину України. Ну, але це все ми можемо зараз тестувати.
Ні, я не буду більше.
Ні, ну чому? Я ж спокійно, я до критики доволі позитивно відношуся, і над собою треба працювати. Я хотів би вернутися до тієї розмови, яку підняла наша
там питання прозвучало, чому опозиціонери пасивні, що з Ющенко.
Чому ми, скажімо так, як ви говорите, пасивність? Ну, для мене питання, що, наприклад, пасивність, як, наприклад, коли ми тільки що спілкувалися, що ви робите біля суду, що ви робите біля СІЗО, це, як, вроді, як не активні дії, тому що ми хочемо, перш за все, звернути і громадську думку, звернути на цю проблематику. Нещодавно, наприклад, вчора в місті Харкові силою розігнали протистояльників проти певних проблем.
Це, там... Тролейбусників, так, зокрема, так, в Харкові розігнали силою,
так,
правда?
Так, так. І ми бачимо, що, наприклад, по новинах тільки пройшло це буквально в інтернет-виданнях, а по новинах, я свідомо переглядаю зараз новини, всі новини, навіть по тому, що відбувається зараз в Печерському суді, чи, наприклад, біля СІЗО, то наскільки виважена інформація в тому плані, що коли я дивлюсь по новинах, в мене таке враження, що я там в суді не був. Тому що коли я дивлюся, коли там вивозять її мало небагато, а десь около 1000 працівників спецпідрозділу, і це виглядає наскільки, відверто кажучи, знаєте, жутко, тому що коли, скажімо, ти розумієш, куди кинута вся ця сила, скажімо, самої влади, на те, щоб просто вивезти, наприклад, жінку, яку там ніхто не заперечує, тому що ми стоїмо до того, щоб там було справедливе судочинство, і ми все ж таки віримо в те, що воно буде. І по новинах показують, що все в нас добре, тільки єдині там якісь невеликі проблеми, да, там, і вони показують, що хтось якісь кримінальні речі, а політичні речі, там, чи те, що в кожній області в нас зараз відбуваються доволі серйозні пікетування, в кожній області в нас зараз активно проходять певні речі, тому що збираємо людей, спілкуємося, хочемо привернути увагу про тому саме по ціні, по паливно-енергетичних речах. Я переконаний і постійно говорю про те, що, скажімо, це, знаєте, от судом і всім остальним, це в мене таке враження, щоб відвлекти оці всі проблемні питання з економікою у нас в Україні, з підняттям ціни. Я, на жаль, можна сконтактувати факт про те, що, скажімо, за навіть взяти той самий...
Ви щиро вірите, що це... Просто переміщення акцентів уваги.
Переміщення акцентів уваги.
Ви думаєте, якщо буде світова криза, а загрози для світової кризи є? Ну, фактично, вже вона почалася. Просто, може, хтось не помітив, але ринки, я маю на увазі біржові курси, вони всі пішли вниз. І в Україні, і в світі. І що показово, і в Сполучених Штатах. Знову таке. І якщо хтось думає, що це не зачепить Україну, то він глибоко помиляється, тому що зачепить ще як. І від цього, ну що, суд над Тимошенко, це для того, щоб запобігти світовій кризі?
Не запобігти світовій кризі.
Або змінити акцент, або щоб... світова криза, вона що, не зачепить владу?
Ну, ви знаєте, ми ж бачимо, що, скажімо, зараз в Україні вже почалися ці певні процеси, да? Підняття цін там з...
Вони не спинялися,
вони,
підняття
вони не спинялися,
цін, вони не
але зараз доволі серйозно рівень підняття цін, тому що, наприклад, якщо за один день піднімається на 1.20 гривні вартість одного газу, наприклад, на заправках, да? І коли офіційно питаєш у влади, а що це таке, причина, чому? Тому що бензин не подорожчав, диспаливо
не подорожчав. Скільки я маю на увазі
в той період, коли на 1.20 гривні, 1.30 гривні піднялося газ. І офіційна відповідь влади про те, що він просто доволі серйозно попитом користується, тому на нього піднялася ціна. І для громадськості це все нормально, тому що переключають увагу на на інші якісь речі, да, там на опозиціонерів, на ті проблеми. Я до чого веду? Я не до того, що, скажімо, так званими, скажімо, проблемами демократії, які зараз хочуть спинити кризу світову. Навпаки, приспати свідомість людей, тому що ми бачимо про те, що, скажімо, приймалося і прийнятий був пенсійна реформа, так звана. Але ви знаєте, з цим проблема, і її потрібно буде переголосувати. Вона зараз ще не входить у дію. Це також суспільство піднялося, але не в такому руслі. Ми вже пережили безпосередньо, скажімо, податкову реформу, де для середнього бізнесу чітко обіцянка була 5 років канікул в тому плані, щоб не працювати, тому що в мене дуже багато друзів, які середній якраз бізнес, які займалися своїм невеликим справою, і я вам відверто скажу, 40% як мінімум закрили свої справи, тому що невигідно стало займатися середнім бізнесом в Україні. Тому, щоб на цьому не концентрувати увагу, щоб ми з вами тут не сиділи і не говорили, дійсно, скажімо, по проблемах, скажімо, економіки, по проблемах України взагалі, скажімо, в суспільстві, а ми з вами повинні обговорювати певні великі проблеми, того самого, скажімо, що зараз відбувається в суді. Це, я думаю, що однак це є певна технологія, тому що в нас, на жаль, в Україні ще дуже, дуже потрібно так зване шоу. І люди повинні зрозуміти, що шоу-шоу, а думати вже потрібно починати із сьогоднішнього дня. Потрібно аналізувати і потрібно розуміти, що якщо мер Києва, то за певну гречку його купити – це добре, але ми бачимо, що зараз відбувається в місті Києві і з містом Києвом.
Від гречки гікавка, бачите, яка?
Ну так, якщо, наприклад…
У нас є слухач наступний, прошу, називайтеся.
Романе, пробачте, будь ласка, знову я телефоную, але ваш поважний гість, депутат, він дійсно не володіє питаннями. Соціальний хліб. Спочатку батон був 3,10, 3,20, 3,30. І скажіть мені, будь ласка, де ви купляєте картоплю по 1.30? У нас сьогодні ярмарка на Івана Кудрі. Сама дешева картопля. Ви просто знущаєте з людей. Ви теж говорите неправду. Сама дешева картопля була по 4,50. Цибуля по 4,50. Помідори по 6. Де ви такі ціни берете? 1.30. Слухайте, чи...
Дякую вам за ще раз дзвінок. Ну, в принципі, я не знаю, чи варто продовжувати в цьому руслі розмову.
Я єдине, що, знаєте, я відповім про те, що, скажімо, зрозумійте правильно, що ми зараз можемо говорити і можемо називати, скажімо, різні ціни. Мене чітко запитали, я сам із Сквирського району. Це Київської області. І безпосередньо, скажімо, можу володіти інформацією ту, яку я маю. Зрозуміло, що мені, як опозиціонеру, потрібно говорити максимум там в 2, в 3 рази, в 10 разів в цій ситуації. Я глибоко переконаний, що кожна людина для себе чітко зрозуміла і чітко знає, що скільки вона отримує заробітну плату, скільки вона отримує пенсії і наскільки змінилася за останні там півроку, за останній рік ситуація із економікою своєю. Тут питання в іншому. Ми говоримо про те, що, скажімо, ми повинні вже аналізувати, мислити і розуміти про те, що ми не йдемо в ту сторону. Ми повинні розуміти про те, що, скажімо, вже квартплата, наприклад, я вже не говорю про місто Київ, тому що в місті Києві за останній рік ви бачите, наскільки піднялася відсотків та сама квартплата. Ми чітко розуміємо про те, що подорожчання життя йде з кожним днем, я б сказав, без кожної годиною. Тут питання про те, що ми в цьому напрямку повинні задавати. В тому напрямку задавати, що День Незалежності в нас немає коштів, як громадян 20 років річниці відсвяткувати. І тут же ж говорять про те, що, скажімо, от гелікоптер купити, наприклад, це є, нема проблем, для цього в бюджеті є.
Послухайте, журнал-кореспондент зробив корисну річ. Він просто порахував, що Янукович, якщо брати співвідношення доходи громадян і валовий національний продукт, то це один з найдорожчих президентів світу. Насправді. Це не я придумав, не я рахував. Але це в останньому номері буквально. Що це президент, якого ми отримуємо і витрачаємо надто багато коштів на його утримання. Але не про нього. Давайте ми повернемося до розмови за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа, Євген Суслов, народний депутат, відбут у нас в студії. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 44.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Я от хотів поставити питання, або давайте, у нас 4 хвилини лишається, і про пасивність позиції опозиціонерів ви сказали, там Ющенка чому в суд не тягнуть так, як будь-кого б іншого тягнули? Чи є відповідь на це питання?
Ну, в суді чітко було зазначено, що в цьому в суді обов'язково повинен свідчити екс-президент Віктор Ющенко, тому що він безпосередньо приймав участь як у переговорах, так і, скажімо, в забороні, скажімо, підписані, всьому остальному, і по великому рахунку порушував свої повноваження, тому що він не мав права, скажімо, втручуватися в цю
справу. Ну, відкликати Дубину він не мав права, як мінімум.
Тому в мене все ж таки велика надія про те, що він прийде все ж таки в суд, дасть свідчення, йому зададуть питання, як звинувачення, так і безпосередньо Юлія Володимирівна, чіткі питання. Тому що ми чудово розуміємо і чудово бачили, наскільки принципове питання було навіть не в тому плані ціни, а хто повинен займатися цією проблематикою, хто повинен скупляти цей газ. Для мене дивна ситуація, тому що так само біля суда приходила прес-секретар
Віктора Івановича,
так, яка сказала, що нема питань, він не за кордоном, він знаходиться тут в Україні, він буде свідчити. Ну, якась дивна ситуація, тому що, як показує там так само інтернет-видання, де його зафіксовано, були фотокарточки там за кордоном, офіційна версія, що він знаходиться в Україні, інша офіційна версія, що, скажімо, він не може...
Ви думаєте, допоможе допит Ющенка в цій справі?
Я думаю, що так.
Це буде просто формальність.
Ну, ми бачимо і розуміємо, Віктор Андрійович доволі серйозно помінявся з 2004 року. І як він буде себе вести, він наскільки став непередбачувальний, і чи він буде щиро говорити, чи він буде приймати якусь неправдиву сторону, для мене це буде важко сказати.
Питання, що є, воно дуже просте. Якщо ви вважаєте, що те, що відбувається з Тимошенко, це несправедливо, а у вас підстави так думати, очевидно, є, то де ж ваші прихильники і захисники, чому масових акцій протесту не відбувається? А навіть депутат Калашников на Хрещатику може влаштувати навзаєм цирк з піснями. Я не можу сказати, що це нормально, не знаю, хто там добирає репертуар йому і хто дозволив поставити гучномовця, щоб так голосно на весь Хрещатик волало. Але де ваша масова підтримка? Ну, де ваш виборець, зрештою?
В нас серйозно було проведено два серйозних таких заходи, коли це в понеділок минулий і в четвер, коли прийшла доволі серйозна кількість людей, приїхала з регіонів. Про те, що, скажімо, зараз дійсно певна проблематика з людьми в тому плані, що все ж таки кінець літа, всі займаються певно своїми огородництвом, всім решта, тому що потребує більше жити, більше про те, щоб харчуватися. Але ми переконані в тому, що тих навіть 10 тисяч людей, які виходять на підтримку нас, на великі акції, це для нас велика перемога, тому що ми розуміємо, що всі свідомо підходять. А те, що як ви затронули так звану другу частину, яка там провокує, яка стоїть із великими гучномовцями, і міліція їм загороджує територію проїжджої частини, щоб їм було там зручно стояти. І внутрі там не стоїть скільки кількість людей, там багато прапорів.
Там нікого немає.
Багато прапорів, багато техніки, техніка потужна, яка доволі серйозно звучить. Тому чітко треба зрозуміти, що це питання стоїть більше з підтримкою влади.
Дякую за розмову. Вона вийшла такою, якою вийшла. Євген Суслов, народний депутат від БЮТ, був в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода» дієва особа. Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Все буде добре, сподіваємося на це. Дякую.
Дякую.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.